Já, það var margt skrítið sem helgir mér.
Já.
Já, en... heyrðu, ef svo skal ég segja þér, fyrir inn á það, að því að það eitthvað að þér, þá skaltu hugsa til mín. Og jafnvel að koma þá til mín, til þess að segja mér sjúkdómum hver hann og hvar hann Já. Ég búin að lækna marga og þó ég segi sjálf frá þá var það heilagur sannleikur Já Það eina barni hans pappa míns sem getur margt sem hinn get ekki og veit ekki hvað að gerast Já Það var skal ég segja með biskupin okkar Hann var búið að sigla þrisvar og ég á gangi á götin sem stendur og gengur og gerist og aðalgötu. Ætlar þú að ganga fram hjá okkur, elskan mín, kallað til mín. Þetta var þó kona saman biskursins. Nei, hún kallaði til mín vinkona mín í kaffi til að drekka með sér. Já, og þá, já, kannski ég get farið seinna til hennar. Já, Og ég fer beiri leið. Hvað ertu ein heima? Segi ég. Hvað blessaði biskupin? Og hann nú að tína tölinni hérna. Já, okkur elskan mín. Og hún með tárin í augunum. Hvað að honum? Segi ég. Það víst eitthvað sem ekki hægt að lækna. Og það var ég sem læknaði hann.
Já.
Já.
Var dálítið mikið
Og ég kem eftir viku en þú mátt ekki snerta neitt nema þetta sem ég ráleg. Og þú manst hafinur minn. Og hann hefur aldrei fundið til síðan, annars væri hann orðin fyrir löngu fallin í jörði. Já. Þetta fylgir mér.
Já.
Já. Svo þú þarft ekki hugsa hann til mín eftir liggur á en þarf ég þarf að fá að vita hvað það og hvar hann já og við ég get nú ekki sagt meira elsku vina menn við blessi þig og gefi þér heilsu góða í Jesu nafni
já
já